OK? Da begynner vi. Noen av dere har fått tilbakemeldinger på innleveringen, og så var det noe som har hengt seg opp I at jeg skrev at ikke sammenlign poengsummene dere imellom. Det ikke sikkert det gir noe særlig mening. Det fordi altså, jeg skal gå gjennom 93 innleveringer, tror jeg. Hvis jeg bruker 5 minutter per innlevering, så tar det 8,5 timer. Bruker jeg 6 minutter, så tar det 10 timer, og så kan det liksom gange oppover. Det betyr at jeg ikke brukt mye tid på å detaljregne poengsummer og sånn. Jeg har gått gjennom og prøvd å fange opp de store tingene. Og så har jeg sortert litt sånn grovt I, eller ikke grovt, det ganske sånn klart I, dette ikke bra nok, og da har man fått en poengsum som ligger under den grensen jeg har satt, som egentlig forsøkt en fiktiv grense det også. Og så det noen som veldig bra, og som da har fått en høy poengsum, og så det noen som godt nok og passer bra, som har fått en eller annen poengsum. Og det kan være litt sånn, tallene jeg har satt inn kan være litt sånn tilfeldig, at det står 85 eller 84 eller 80, og de kan være like bra, eller faktisk at den som får 80 kan være litt bedre enn den som har 85. Eller. Men jeg har valgt å ikke bruke mye tid på å sitte og detaljregne poengsummer. Og begynne å, liksom, det gjør vi på eksamen. Det å gjøre en vurdering om, om dette bra nok, og heller bruke tiden på å gi tilbakemeldinger på hva dere må forbedre. Eller hva det som hva jeg ser som jeg har kommentert på, selv om den bra nok, så jeg har kommentert på ting som dere burde ha gjort annerledes, eller kan bør lese litt mer på, eller se litt mer på. Så det betyr at poengsummene dere imellom ikke direkte sammenlignbare. Men dere ser jo om dere over eller under grensen for godkjent. Og så det noen som sier at jeg fikk bare se kommentarer. Og da du og da kan du åpne dokumentet, og da ser du kommentarene gjennom dokumentet. Så det flere som ikke hadde fått det til, så da har du en ekspert her, som kan vise dere hvordan det gjøres. Ikke spør meg, for jeg kan ikke Blackboard så godt at jeg kan gjøre det, men vi så jo at det gikk an. Vi fant ikke ut om du kunne svare direkte på kommentarene. Ja, det... det får... Jeg satser på å bli ferdig med alle I kveld eller I morgen. Så da, den nye fristen for innlevering kommer da når jeg ferdig, sånn at jeg vet at alle ferdig før jeg setter en ny frist. Så ikke jeg satt en ny frist, og så det noen som enda ikke fått tilbakemelding når fristen går ut. Så den kommer. Og jeg må... sjekke litt sånn funksjonaliteter I Blackboard. Det litt sånn læringskurve for meg også, så vi prøver. Dersom dere ikke skjønner kommentarene, og jeg kommer tilbake til at jeg har ikke jeg har ikke kapasitet til å bruke ekstremt mye tid på å sitte og skrive veldig detaljerte kommentarer. Det tar mer tid å skrive dem enn å si dem. Så hvis de uklare, de ikke skjønner dem, så spør. Så klarer vi å finne ut enten hva jeg ment, eller det kan være ikke nødvendigvis noen store ting. Så ikke vær redd for å spørre. Den viktigste grunnen til at dere ikke har fått godkjent oppgave 1. Altså hvis oppgave 1 for dårlig, så havnet det automatisk I ikke godkjent-bunken. Uansett hvor excellent alt det andre var. Så derfor sier liksom, poengsummene kan være, oppgave 1 bra, vært bra nok, så har de stort sett blitt godkjent. Så, og den viktigste kommentaren man har fått da, les tech kapittel 2 med veiledning godt. Det grunnlaget for hele teknisk forskrift. Sjekk se også på ulike krav og se sånn at dere ser hvordan kravene bygd opp. se. Så det den viktigste. Hva jeg da hengt meg opp I, litt det samme som I fjor, det egentlig ganske morsomt å se at det akkurat de samme tingene på de spørsmål som var I samme I år som I fjor, så det de samme tingene. Det ene hva som regelverk. Vi kan alltid diskutere hva ligger I regelverk, men det viktigste regelverket det jo selvfølgelig en lov, og det forskriftene. Så det en del annen type regelverk som så vi har plan og bygging, PBL, og så kommer TEK, ja, saksbehandling. Det kan være andre forskrifter, mer detaljerte. Vi har heisforskrifter, vi har forskrift om produkter, vi har ja, eltilsyn, altså vi kan ramse opp. Men plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Så har noen kommet med prøve å ha den litt renere enn jeg skriver, så hva så med EU-direktiver? Må vi følge dem? Hvis de Norge pålagt å følge dem, må vi da forholde oss til direktivene. Vi må følge dem, men vi behøver ikke å forholde oss til dem. Det høres kanskje litt bakvendt ut. Men det regjeringens ansvar å implementere EU-direktiver inn I norsk lovverk, eller I norske forskrifter. Så når vi har byggevaredirektivet, eller byggevareforordningen som det nå heter, som EUs direktiv eller forordning om byggevarer, så ligger det I TEK kapittel 3. Så lenge vi forholder oss til kapittel 3 I TEK, så forholder vi oss. Det der vi skal gå inn og forholde oss til byggevaredirektivet. Vi har EUs bygningsdirektiv, som om energibruk I bygninger. Da det TEK kapittel 14. Eller noe sånt, 15. Ja. Om energi vi forholder oss til, og så det en del andre forskrifter, det om energiattester og sånne ting, så det ligger da I andre forskrifter. Så vi behøver ikke å gå inn I direktivene og kunne dem. Det regjeringens ansvar å få det inn I norske lover og norske forskrifter. Så det den. Hva med standarder da? Dette har jeg sagt før, så standarder en del av regelverket. Nei, unntatt når. Et unntak? Et unntak? Det står I forskriften. Så det lærer med tiden. Når det står I kapittel 14, hvis jeg husker riktig da, om energi, så står det at energibehovet skal beregnes etter NS 3031. Og da inngår den selvfølgelig som en del av regelverket. Men ellers så ikke standard en del av regelverket vårt som sånn. Så det den ene delen dere skal. Så må dere skjønne forskjellen på funksjonskrav og ytelseskrav. Vi ser om det funker å skrive her nå da. Funksjonskrav, de kvalitative, og typisk så står det at konstruksjonssikkerhet, noe sånt som at bygningen skal ha tilstrekkelig konstruksjonssikkerhet, slik at det ikke medfører unødvendig fare for liv og helse, eller liv og verdier, ikke sant? Ikke unødvendig. Så den kvalitativ, og den sier egentlig ikke noe om ytelsesnivå. Eller teknisk løsning. Så har vi andre paragrafer som har et et ytelseskrav. Det noen som har funnet noen ytelseskrav I forskriftene? Noen eksempler på ytelseskrav I TEK? Vi har de på energi. Energibehovet, det starter også med ikke unødvendig energibehov og sånn, men så kommer det spesifikke krav til uverdi, spesifikke krav til maks energibehov, så da kommer det som ytelseskrav. Det også ytelseskrav på innemiljø på radon, hvis jeg ikke husker feil. Jeg husker at ikke skal være mer enn 200 becquerel. Så da har vi et ytelseskrav. Og da må vi igjen til tekniske løsninger. TEK kapittel 2 forteller hvordan disse skal dokumenteres og hvordan disse skal dokumenteres. Så les det og besvar ordentlig. Så stilte jeg et spørsmål om hvordan utformingen av forskriftene påvirker eller hva så både hvilke eller hvilke konsekvenser de har. Hvilke konsekvenser har det at de fleste forskriftene utformet som funksjonsnivå eller som funksjonskrav? Det, hvor ofte vil de endre seg? Hvor ofte behøver jeg endre et funksjonskrav? Nesten aldri. Ja, aldri, nesten aldri. Ja, altså, endres, trenger aldri å endres. Aldri. Hvis bygningen skal alltid ha tilstrekkelig sikkerhet, så det selve forskriftskravet vil ikke endres. Ytelsesnivået kan endres. Og betingelsene for altså vi har hatt klimaendringer, det som jobber mye med konstruksjonssikkerhet, klimaendringer som gjør at vi har fått større snølast, større vindlast, så betingelsene kan endre seg. Og ytelsesnivået kan endre seg. Men selve funksjonskravet ligger stabil. Når det som ytelseskrav, så kan det jo endre seg. Så det en konsekvens. Andre konsekvenser. Se hva dere har svart. Det står mye rart, men det mye bra. Hvor fleksible det? Hvor fleksibel et funksjonskrav for valg av teknisk løsning? Hm? Veldig fleksibelt eller lite fleksibelt? Eller? Ja. Fleksibelt. Så, så lenge du dokumenterer det ordentlig. Det betyr at jeg kan velge ganske fritt ulike løsninger, så frem til jeg klarer å vise at den tekniske løsningen tilfredsstiller et ytelsesnivå og funksjon. Det betyr at jeg har muligheter til nye innovative løsninger, ny teknologi, nye materialer, uten at jeg behøver å endre funksjonskravene. Det gjelder også når det gitt som ytelseskrav, men da har jeg gitt ytelsesnivået, men det fortsatt ingen føringer på hvordan jeg skal løse. Så de har stor fleksibilitet, De fremskal, det heter seg at de fremmer innovasjon. Så de har en... Hva med konsekvensene for dokumentasjon da? Du har muligheten til å velge en preakseptert løsning, så da jo dokumentasjon enkel. Men du har også muligheten til å hvis du velger noe helt annet, å gjøre en mer... arbeidskrevende prosess for dokumentasjon gjennom mer analyse. Så det har noen konsekvenser. Så les nøye. Dere må forholde dere til funksjonskrav og ytelsesnivåer og ytelseskrav gjennom hele semesteret. Og dere, jeg kan nå begynne å holde på med brann. Da skal dere dokumentere disse, så da har dere tilbake til hvordan dokumentere. Så dette det var vel den største tingen jeg hengte meg opp i. Så det en del sånne småting. Verdier. Benevningen alltid en del av verdien. Altså, ikke plutselig et tall uten benevning. Og ikke benevninger som dukker opp fra intet. Det verdi pluss benevning. Det den ene. Annen ting jeg har hengt meg opp i, dere som har fått tilbakemeldinger. Kaller det riktig i gåsene. Riktig antall signifikante siffer. Ikke kom med nøyaktighet dere ikke har grunnlag for å komme. Ikke plutselig, når dere får oppgitt temperaturer i heltall uten decimaler, så ikke plutselig kom med temperaturer med 2 og 3 decimaler. En greit, ikke sant? Fordi det, hvis vi enige om at det 20 grader der, 21 der, så det greit å vise at dette 20,3. Altså, ikke at den blir avrundet til 20 da nå, det gir liksom ikke noe mening. Men dere har ikke noe grunnlag for å slenge på flere decimaler. Så ikke gjør det. Les. Nå det side 36. Andre ting jeg har hengt meg opp i. Dette alltid en sånn, sjekk dette her. Så, ja, pusse ut. Ja, det kan jeg pusse ut. Det dette med å være, jeg skal kalle det litt, mange av dere sliter litt, eller ikke sliter, ikke fordi det uklart, men når dere går fra Celsius til Kelvin og så får dere veldig mange regneoperasjoner. Og det egentlig litt sånn unødvendig regning, og man mister litt overblikket, ikke sant? Når du pluss har 21 grader Celsius, og så har du 294 grader Kelvin, og så skal du som se. Delta T, uavhengig, den i Kelvin. Sant? I stedet for å skrive 21 grader Celsius minus 19 grader Celsius. 21 minus 19 Kelvin. Da har du fått Kelvin på plass med en gang. For differansen fortsatt Kelvin. Dere med på det? Så slipper du å legge på, plusse på, trekke fra og, men dere med på det? Differansen Kelvin. En Kelvin like mye som en Celsius når vi snakker om en differanse. Så da har dere benevninger med en gang. Så pass på at dere alltid har med den. Og det helt greit å sette den bak en parentes. Det helt greit å ha et hele, og klarer å komme med et eksempel. Ja, et helt enkelt eksempel. Vi har Q lik delta T per. Alle enige i det. Lik delta T en eller annen verdi, men det Kelvin. Ja, og hvilken benevning har den? Nei. R er lik x, eller en lengde på Lambda, og den har enheten. Ok. Men hvilken enhet skal vi ha til slutt? Hvilken enhet har Q? Hvilken enhet har Q? Så det betyr, hvis du trenger hjelp til å sette opp uttrykket, så det greit å ha med benevningene, for da kan du sjekke om du får det du skal ha. Eller så vi allerede her. Uten benevning, uten benevning, men med benevning. Sant? Dette benevningen for hele uttrykket. Så da slipper dere så veldig mange omregninger. Så det var litt sånne små... det noe med når, hvertfall når det kom på eksamen, at dere klarer å sette opp uttrykkene enklere enn det mange av dere gjør. Altså at dere får ha veldig mange regnestepp. Men pass på at dere ikke driver og gjør ting. Har jeg fått med meg det meste? Noen spørsmål? Var det alt gikk greit? Ellers? Nei. Ok. Hvis jeg min PC med meg I dag. Jeg må ha en sånn jukselapp. Tilbake til Bram. Og dere holder nå på å skal dokumentere. Ikke sant? Dere skal gjennomføre en form for... kall det brandprosjektering, men det ikke akkurat noe... forventer ikke at det skal gjøre. Det skal ikke inn og dimensjonere, men det skal gjennom å sjekke, det skal inn og foreslå løsninger. Og det betyr at dere må dokumentere. Og dere skal også, for de som jobber I gruppe, gjøre en sidemannskontroll. Og sidemannskontrollen skal jo da også dokumenteres. Så tenkte jeg at vi skulle prøve å vise noen eksempler og tenke liksom, hvordan gjør dere dette på en rask og rask, men en enkel og tydelig måte. Det, hvordan skal dere besvare, hva skal dere levere til slutt? Og dere skal levere et PDF-dokument, det greit. Det vil være litt tekst. Ingen grunn til å skrive masse tekst. Det vil variere litt fra hvordan dere... Det kan være tegninger. Dere har jo plantegninger blant annet, som fine å lage diverse ting på. Jeg så noen lagde noen fine nye modeller I Revit, eller hva de lagde I. Og bruk tabeller. Øv dere I å bruke tabeller. Tabeller generelt gjør ting oversiktlig. Så hvor begynner dere? Jeg skal ikke komme med løsninger, men ikke sant, dere starter til å begynne med å finne risikoklasse og brandklasse. Det jo tekst. Sant? Men det jo tre setninger, eller tre linjer. Så tar dere for dere ting. Avklar om dere må brandseksjonere eller ikke. Dere må ikke, fant vi vel ut sist gang, men... Dersom dere velger det å ha det, så det lov. Dere skal ha brandceller. Og det første jo selvfølgelig enkel tabell, for eksempel. Hva det første? Hvor begynner dere henne? Hvor mange kolonner skal jeg ha? Fem? Vi prøver det her. Ikke helt sikker. Hva det første det gjør når dere har valgt, dere har funnet risikoklasse og brandklasse? Hvor starter dere etter det? Hva gjorde dere etterpå? Første punkt. Bærende konstruksjon. Bærende konstruksjon. Bærende konstruksjon. Og det kan være paragraf, bla bla bla. Så det ja, kalle det krav, eller paragraf, eller kapittel, eller paragraf. Klassifisering. Og dette kravet, ikke sant? Og det da et ytelsesnivå. Det med på det. For forskriften gir funksjonskrav. Ytelsesnivå. Og her skal du da ha er 60. Altså, ikke heng dere opp I tallene mine. Dere har basert på brandklasse, risikoklasse, så finner dere hvilken. Så det det ene. Så må dere velge en teknisk løsning. Med på det. Og da må vi ha en teknisk løsning som har en ytelse som lik eller bedre enn det som ligger her. Dere står ganske fritt å velge system som I utgangspunktet. Dere kan ha et søyle-bjelkesystem, eller dere kan ha bærende vegger. Søyle bjelke, søyle drager, kall det hva vi vil. Og da, og hvordan ser da det ut når det skal være R60? Ikke sant? Det kan være oppgitt med noen dimensjoner, og du kan ha en referanse til BKS, et eller annet blad, punkt, et eller annet, ikke sant? Dere går inn et eller annet sted og finner en preakseptert løsning som oppfyller dette. Det kunne valgt bærende elementer, men dere gjør liksom det samme. Dere finner da, velger bærende elementer, så finner dere noen bærende elementer som oppfyller dette. Så kan jeg ha her markering på tegning. Tegning. Og det på figur 1. Har det brukt dere laget figur 1, som en plantegning for eksempel. Og rød strek. Eller røde, ikke sant, om dere tenker dere skal ha et søyle-dragesystem, så trenger dere ikke å dimensjonere det. Det da å plassere søyler, og så forutsetter vi at de har tilstrekkelig dimensjon, og så har det dragere som da tilstrekkelig dimensjon til å klare dette. Så det trenger ikke å begynne å dimensjonere. Men plassere det sånn passe fornuftig. Sånn det ikke står I veien for dere. Og hva skal jeg ha den siste kontrollen, siste kolonnen min til? Utført av Per. Kontrollert. Lært av Paul. Espen, han gjør ikke noe forløpig. Så hvem har utført? Altså, hvem har bestemt at det den som gjelder? Den, vi velger den, og vi har tegnet det på sånn. Og hvis jeg nå får 100 besvarelser som det står Per og Paul der, så blir de sendt I retur. Som bare Per og Paul har jobbet hardt. Men det mer, ikke sant? Hvem har utført og hvem har sjekket? Markert på tegning. Så det eller markering på tegning. Så hvordan har dere synliggjort det? Hvor det? Så kommer det brandceller. Altså dette en tilfeldig rekkefølge nå, brandceller. Og det har en eller annen paragraf. Brandceller I seg selv har ikke noe ytelses. Sånt I... har heller ingen teknisk løsning I seg selv. Men vi har markert de med gule streker. Så de gule strekene mine viser da hva som brandceller. I brands, så har jeg knyttet til brandcellene, så har jeg hva heter det? Brandskillende elementer eller konstruksjoner. Og det en paragraf. Der har jeg I hvert fall en E og en I med tall bak. Ikke... Og da velger jeg noen lettvegger med noen gips og noe. Så det en figur fra BKS. Med en ytelse og ja, et eller annet. Og det fortsatt den gule streken som gjelder. Og nå har Espen jobbet litt. Og Paul har sjekket en gang til. Paul har sjekket dette også. Så bruk tabeller, bruk, det gjør det veldig lett for han som skal kontrollere og se, nå, ok, nå vi på den paragrafen, den sier det og det. Jepp, jeg enig at dette riktig. Jeg har sett på den, gått inn og sett på den referansen og sett at den oppfyller denne og at den kan brukes. Sånn at det ikke noe annet. Jeg har... sjekke at dette tegnet inn på figur. Og, ja. Så, det det ene. Så kan du jo bare fortsette hva du nå trenger. Så da har vi en plantegning som viser bæresystemet. Dette her kan være på samme figur, eller kan være på en annen figur. Det blir opp til... Det noe med å ikke ta alt for mye på samme figur, sånn at man faktisk klarer å se det, men ikke... Det kan være fornuftig at det I samme figur. Når dere, så har dere, kommer det til paragraf på rømningsveier, og da har du kanskje en ny figur, hvor dere tegner inn rømningsveiene, retninger... Det betyr også at dere går gjennom og sjekker at alle dørene går riktig vei. Og når du gjør det, så gjør du papir, så det å signere på selve døra. Ok. Ok. Man kan vise at denne døra sjekka, denne sjekka, denne sjekka. Så signerer du nederst parket, vet du. Sjekket av PR1. Men, for da vil du se, liksom, gå gjennom og se om på samme figur så kan du tegne en røykvarslere, brandslukkingsapparater, mer annet dere trenger. Så marker på tegningen. Dersom det behov for en snitttegning, så lager dere jo fort den. Altså, det jo ikke noe... Og da har du en annen figur som kanskje viser noe som har gått på snittet. Dere med? Ja. Det ikke så vanskelig dette her. Men dette det jeg mener med at dere gjør sidemannskontroll. Sjekk hverandre og vis at dere har gjort det. Og det betyr at hvis to stykker har signert her, og det fortsatt ikke stemmer, så ligger dere tynnere an. Så det betyr at det lett for meg å se at dere har fått med alt. Jeg kan liksom bare gå nedover og... Ja, her har det fanget opp det meste. Klassifiseringene, siden de fleste havner i samme brandklasse og risikoklasse, så vil jo de være stort sett de samme. Her, de bør være de samme, men her kan det jo være store variasjoner på hva dere velger. Det mange muligheter. Dere kan plassere trapper og sånt forskjellige, men da har jeg som en... Det gjør det lett for meg å se om noe mangler, og det gjør det lett for dere å se om det mangler noe. Så det det jeg mener med sidemannskontroll. Har dere da også referansene til de preaksepterte løsningene, så viser dere jo dokumentasjon at de jo dokumentert der. Da slipper jo dere å begynne å analysere løsningene. De ferdig dokumentert. Da finner man klassifiseringen. Dere som hadde BKS, klarer dere nå å klippe ut figurene? Eller har de mistet den funksjonaliteten? Nei. Det har vært litt sånn frem og tilbake. Det var en periode hvor det lå et eget sånn produkt, eget sånn bildekatalog der, sånn at man kunne hente ut bilder fra. Hvis de ikke har endret noe, så har dere tillatelse til å bruke figurene i studentarbeider. Det allerede innhentet. Den har jeg... Den generelt studenter har lov til å bruke. Det ikke noe, så det trenger ikke å ha en tillatelse for å bruke figurene, men sett på riktige referanser. For det jo også noe med han som skal gjøre sidemannskontroll. Han skal jo klare å finne denne figuren. Han skal klare å sjekke om denne faktisk riktig her. Det noe? Skal vi se, ja. Rømningsvei, grønne piler, og de også markert. Og igjen så har du rammet det inn. Ikke sant? Det piler, og så det vegger og flater. Når det kommer til overflater, så kan det godt være at det de samme gule strekene pluss grønne streker fra noe annet som gjelder. Eller grønne flater, for det gulv. Pass på! Dere har krav til dekker, eller til gulv og til himling. Pass på at dere bestemmer dere for hva det som gjelder på denne tegningen. Sånn at dere ikke prøver å ha både gulvet og himlingen i samme tegning. At dere bestemmer dere for denne tegningen viser gulvet, og det vil være, de vel likt oppover hele stort sett. Denne tegningen viser eventuelt himmelinger. Det ikke noen forskjell, så kan dere... det akkurat de samme feltene, så kan dere jo ha det i samme. Men hvis det noen variasjon, så pass på det. Ser det overkommelig ut? Det nytt for dere å prøve å være strukturerte? Det var et stygt spørsmål, men det gjør ting som blir lettere for dere selv. Og det viktig å øve seg i å systematisere informasjon. Hvis vi leser et avsnitt med mye tall og mye verdier, så mister vi litt sånn oversikten fra at det tallet litt større enn det vi hadde oppe, men det samme. Får vi en tabell? Her den informasjonen, her den informasjonen, så gir det oss veldig enkelt bilde på situasjonen. Så øv dere i det. Jeg har ingen sånne meninger om at dere må skrive ut og lage originale signaturer. Sånn det. Eller finnes det systemer for digitale signaturer? Vi ikke helt der. Men vær litt bevisst på at dere sjekker, og at dere har en struktur. Noen spørsmål? Alt helt greit? Det ikke... ikke en måte å gjøre ting på. Så det ikke sånn at alle må lage da en sånn tabell med Per og Paul og Espen og sånn. Men prøv å være tydelig på hva hvilken paragraf dere på? Hva det kravet ytelsesnivået der? Og hva den løsningen jeg velger, og hva ytelsen til løsningen? Og når det står R60 der, og dere legger inn beskrivelse, så trenger dere ikke å skrive R60 en gang til, hvis det akkurat det dere har valgt. Men hvis dere velger noe som bedre, så kan det, det jo nyttig for han som gjør sidemannskontroll, at dere har faktisk tydeliggjort at her har vi valgt noe som litt bedre. Sånn at han ikke tenker at her har vi gjort en feil. At det et bevisst valg, så kan dere diskutere om det fornuftig. Noen spørsmål? Ja. Nei, altså, jeg forventer, dere skal jo ikke sette dere og begynne å dimensjonere hvilke...
Jeg skjønner det, men kan du ha med grunnlaget for den dimensjoneringen?
Nei, vi driver ikke styrkeberegning. Nei. Så hvis du velger søyler, så plasser dem. Altså der du synes de hensiktsmessige å plassere dem. Og vi forutsetter da at de har en dimensjon som tar den lasten basert på det antall søyler du har valgt. Hvis du har noen dragere, så plasser dem, og de har da den nødvendige dimensjonen.
Jeg tenkte bare på det, ja. Bare en snakker om brandstand, så er det en som snakker om dimensjonering.
Ja, den sier, ja, du skal ha tilstrekkelig, men den sier ikke noe. Altså, det gitt av brandklasse og risikoklasse.
Ja, som...
Ja, ja. Nej, men dere skal ikke være nødt til å dimensjonere som sånn.
Nei, men jeg tenkte på å finne liksom, hva som skal ligge til grunn for den
dimensjoneringen. Ja, men når du går inn i BKS og finner løsningene, så står det tydelig når du kan bruke hva. Mm. Så det skal ikke være nødvendig. Ja, nei, jeg prøver å tenke om det... Ja, nei, for det... Ja, vi har, dette har vi gjort før, så det ikke... Men du må på en måte ha en idé om... Ikke sant, fordi du skal... hvis du har bærende elementer, så må du ha plassert dem, for det har jo noe med å se hvor du plasserer brandcellevegger og sånne ting. Har du søyler, så det noe med hvor ligger de i forhold til rømningsveier, eller ligger alt ute i veggen. Men utover det, så trenger du ikke forholde. Vi forventer ikke sant? Hvis du må ha dimensjon i seg selv, skal bare være tilstrekkelig, og det betyr at det der du kan velge en type ikke sant? Som har da riktig, og så må den ha nødvendig dimensjon, og den trenger du da ikke oppgi.
Jeg tenkte på en paragraf 11.4.2.
Ja.
Det dimensjonering på
tilfredsstille bare
en
stabilitet ved brand, så mer enn strengst påkjenning. Ja, ja. Men så har du preaksepterte ytelser.
Ja.
Ja. Og da ligger det i de...
Men da er det noe dimensjonerende brandenergi?
Ja. Den en eller annen megajoule.
Ja.
Ja. Og hvis du går inn i BKS, jeg husker ikke hvilken, som har brandenergien, så finner du brandenergi for kontorbygg. Men pass på at den per omhyllingsflate, ikke sant? Hvis ikke det endrer, og ikke per kvadratmeter, eller sånn at pass på enhetene.
I den der veiledningen av tek, så står det henvist til en NS.
Ja. Du må godt bruke den i stedet. Det
spiller ingen rolle.
Nei.
Men det var den jeg lurte på, om du ikke har med noe rundt det. Jeg skjønner at det ikke dreier til.
Ja. Ja, men du går, når du går inn og finner en løsning, så står det veldig tydelig når du kan bruke hva.
Okay.
Så det egentlig det jeg... Og du skal liksom ikke inn og finne dimensjon på den stålsøla, men du skal vite at du kanskje må pakke den inn. Ja.
For du snakker om en spesifikk
ja.
For det jo hoppet i ferdig
Den I forskriften eller I veiledningen så det den knyttet til når du må seksjonere blant annet så det per kvadratmeter gulvflate. Nei da, du skal ikke det. Nei da, du trenger ikke om. Men hvis du går inn I et jeg husker ikke hvilket byggforskblad det så finner du brandenergi for kontorbygg.
Ja, det
Og den ja, og den per omhyllingsflate, hvis jeg ikke husker feil. Og omhyllingsflaten, det jo gulv pluss vegg og tak, og, så den I hvert fall da hvis du skal fra per megajul per omhyllingsflate til megajul per gulvareal så har det jo vært jo hvert fall dobbelt så mye på per gulvareal. Hvert fall. For den andre jo delt på hvert fall tak og gulv. Ja. Ja, så pass på hva det men hvis du har den oppgitt så Nei, altså du får større hvis den oppgitt hvis vi nå tenker den sier at du har her 10 megajul per kvadratmeter omhyllingsflate. For å lage et enkelt og så later vi som gulv og tak mye større enn den, så vi bare forholder oss til gulv og tak. Ikke sant? I forskriften så står det per gulvareal. De grensene. Men jeg mener at byggforskblad per omhyllingsflate. Og det betyr at hvis den 10 megajul per kvadratmeter omhyllingsflate, og så sa jeg at vi tenkte oss at tak og gulv var mye større enn veggene, så jeg slipper å forholde meg til dem. Da har jeg jo 10 der, og så har jeg 10 her, per omhyllingsflate, ikke sant? Så se på verdiene dine. Omhyllingsflaten mye større enn gulvareal. Bare pass, men ikke sant, dere ikke I nærheten av seksjonering uansett, så det trenger ikke å ro. Det langt unna. I verste fall så får du legge inn en brandvarsler. Og, men du finner verdier for... Men de ikke så veldig store. Og velger du trebygg, så øker den jo kraftig. Enn om du har et betongbygg. Betong har du lite brennbart materiale, altså I konstruksjon. Men det meste jo interiøret. Det jo det som... Så, men har du tre, så øker jo...
Det tok ikke den tabellen jeg fant hensyn til.
Nei, det kommer på hvilke, altså derfor ser jeg, det ikke hva slags tabell, men det finnes en tabell som forteller hvor mye brandenergi det I kontorbygg.
Ja.
Og den forholder seg delvis til material.
Den henviser til en standard I veiledningen der.
Ja, men det ikke sikkert en, det noe med hvordan dette tallet brukes. For den I ene byggforskningen forteller hvor mye brandenergi det og så kommer du I forskriften og bruker verdien til å sette krav. Og når du bruker verdien til å sette krav, så det uavhengig av hvor tallet kommer, altså hva som grunnlaget for tallet. Sånn at du må passe på, det for å finne brandenergien, eller det for å bruke verdien videre? Så jeg ikke helt sikker på hva vi viser til, derfor tør jeg ikke å... Da jeg inn I selve standarden og se etter. Ikke om jeg har den. Har den her? Jeg kan prøve å få den opp til timen. Vi kan ta en pause, så skal vi se om vi klarer å finne den. Det skal vi se, hvilken... Men bare som vet hvor vi I dokumentene, så... Men vi kan ta det I plenum. Vi ser om jeg da klarer den, den. Vi ser om det går. Jeg slår av der da. Nei, prøver sånn. Duplicate. Husk om dere får noe bilde. Husk om. Om laster, og her kommer jo brandlastene, og da var det en tabell med disse brandenergiene. Og før man kommer til den tabellen, så det gitt ulike ting som skal være med, og satt ulike verdier på det. Så du kan regne selv, eller du kan bruke denne verdien. Det noen som blir overrasket av at den ganske høy? Bibliotek, hvorfor den så høy? Det et godt gammeldags bibliotek med mye, mye bøker. Skal vi se, kontor. Ja. Så det en gjennomsnittsverdi, og så det en 80% fraktil. 80% fraktilen betyr jo at 80% av bygningene har brandenergi lavere enn denne verdien. Så hvilken verdi skal dere bruke og hvorfor? Hva som med denne verdien? Det overflater, konstruksjoner, møbler, gardiner, interiør, ja, bøkene på biblioteket. Så hvis du har et betongbygg med bare betongoverflater, for å dra det veldig langt, tynt, møblert, stålstoler, ingen polstring, så det jo klart at du så kanskje ikke på 420 engang, du vel langt, kanskje godt under middels. Har du et bygg med mye lettvegger, mye trekonstruksjoner, så bør du kanskje legge deg der. Du med på det? Og så begrunn det litt. Det for bygget den størrelsen dere har, så vil det ikke bety så mye. Ja, du kan som var ikke gjennom det. Så tenk litt gjennom. Også på kontor så ligger det nok at det mye papirer. Altså, for du, det vel en av grunnene til at kontor ligger så mye høyere enn for eksempel et klasserom. Litt mer lettvegger og sånn, men også hva vi har på pultene våre og sånne ting. Så gjør en vurdering, men jeg ikke Dere ikke branneksperter. Det ingen som forventer at dere skal ha full kontroll på alt. Men øv dere I å være tydelig på at siden det sånn, siden jeg har sånn og sånn og sånn, så bruker jeg den. Eller siden det sånn og sånn og sånn, så bruker jeg den. Så en kort begrunnelse. Og så kommer jeg vel ikke til akkurat overprøve den begrunnelsen. Det men vær litt tydelig, altså øv dere å begrunne. Var det, ble vel litt, og denne per kvadratmeter, og da vi på gulvflate. Ja. Hvis du går, skal vi se om jeg klarer å, her har vi, vi kan regne ut med, basert på hvor mye har man alt mulig rart. Tre, karbon, silke, ull, kemikalier, ja. Og en, henviser igjen til en annen standard, så det kan jo, men her ligger, ikke sant, det summere opp brannenergien og mengden av de ulike tingene. Og den korrigerer for en, se den, hvorvidt den beskyttet eller ikke. Mengde, caloric value, altså brennverdi heter det på norsk, per kilo material, hvor mye materialer, og om den beskyttet eller ikke. Så kan dere liksom begynne å regne for et kontorbygg, hvis dere har lyst til det. Eller bruk tabellen. Ja. Se om det nok noen sånne andre ting dere har. Ja, vi skal ikke, det var det. Og den byggforskningen viser egentlig den samme verdiene, det ikke noe sånn, hvis jeg klarer å, ja. Den jeg hadde her, skal vi se, prøv å, driver å hoppe rundt, kom igjen da, tilbake til, hva vi sa, 11.4. Men så har dere også en sånn, så hvis dere først krever 90, så bør dere merke dere denne også. Noen andre spørsmål? Hvor langt har dere kommet? Jeg vet at noen har jobbet hardt, men andre? Ja. Og vi har sagt at noe annet har jeg fanget opp av spørsmål. Det var tegnet inn noen kjøkken, eller kantiner. Det ikke et matlagingskjøkken, altså det ingen som skal, det ikke et rom med stor brandfare. Der står det en mikrobølgeovn, og så står det et kjøleskap, vannkoker, kaffetrakter kanskje, kaffemaskin, altså ikke frityrsteking, og så ingen grunn til å regne det rommet som et rom med spesielt stor brandfare. Men dere kan jo tenke hvordan dere gjør det. Andre ting jeg har fanget opp. Ja, rømming. For det var denne vi hadde, seksjoner. Og hvis vi brukte 511, det vi skulle... Jeg husker ikke hvor den tabellen står, skal vi se. 511, ikke sant? Det er... Hvis det var en gjennomsnittsverdien av 420. Men, og etasjene dine er... Hm? Ja, hvor, mange, hvor stor var en etasje?
Ja.
Ja. Så det betyr også at hvis du er over... Ikke sant, om du har 420 der, så selv om du da kunne ha 400, kan du ha 800, som med 420, så kan du godt ha 400 kvadrat uten seksjonering. Ikke sant? Men da er du ikke lenger på en preakseptert ytelse. Ikke sant? Da gjør du en egen analyse, som jeg gjorde var veldig kjapp og grei. Men det er ikke lenger en preakseptert ytelse. Var det på 511, så... Ja. Men altså, pass på at dere er liksom ikke bare trekker hvor langt. Dere har 420. Hvor er det på 400, ikke sant? Så kan dere trekke den. 500. Begynner denne her å bli uendelig stor. Så begynner du jo å stille deg noe spørsmål. Men liksom, hva er uendelig stor? Foreløpig kan dere bare gå inn og... Dere er langt... ingen grunn til å begynne å kjøre her. Med på det? Ingen grunn til å begynne å putte inn og sprinkleranlegg og brannalarmanlegg og... Basert på seksjonering, noen gjør det når de ser på rømning... At de ønsker likevel å ha røykventilasjon, eller sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, for å få ned rømningstiden. Og det på noe annet enn å få krav til seksjonering. Så dere med på det? Pass på. Men dere utløser ikke noe krav til seksjonering. Jeg har så lite bygg at det er ingen sånne krav. Ja. Og her står det hvordan det skal. Jeg drev og prøvde så fint å finne et byggforsblad hvor stod hvilke overflater dere skulle ha. Jeg fant ikke, men det et eller annet sted. Vi hadde en liten sånn søke. For å ha ikke brennbart, ikke røyk og ikke dråper. Men det er jo ofte gips, blant annet, men det finnes andre muligheter. Det skal være et blad som gir en litt andre alternativer også. Men jeg må søke litt på en annen måte. Hvis noen har funnet det, så får de siffra. Det er men her for eksempel, så, hvis du går inn der, så finner dere jo forslag til for eksempel seksjoneringsregler, som dere ikke trenger. Men det viser jo alle disse, bare gå inn og finne.
Men er det ikke nødvendig med brann, eller noe?
Pass på, nei, altså, pass på hva, det sier ikke det. Den sier at hvis du har brannalarmanlegg, så kan du ha 1200 kvadrat uten seksjonering. Har du ikke brannalarmanlegg, og ikke noe annet, så kan du ha 800. Per etasje. Uten seksjonering. Men så kan du komme til andre steder. Når du ser på rømningsveier, for eksempel, så kan det være at med... Hvis du har brannalarmanlegg, så går jo nødvendig rømningstid ned fordi varslinger skjer jo fortere. Så det kan være andre grunner som gjør at du må ha et brannalarmanlegg.
Hva henger det sammen med risikoklasser og
sånt? Ja. Ja, så det noe med... Så dere har litt, det går litt sånne looper. Her vi på, bare på seksjonering, og så har du ikke bestemt. Så har vi 420 kvadrat, eller hva det var for noe. Ok, jeg trenger ikke forholde meg til dette. Jeg trenger ikke seksjonere. Så kommer du til for eksempel rømningsveier. Nødvendig rømningstid. Og skal ikke si at du trenger... Men så kan det være sånn at rømningsveiene dine blir så lange at du bør ha brannalarmanlegg. Det kan være at du litt komplisert gange. Ikke sant? Så da det et noe annet som utløser det. Men du starter fortsatt uten. Ikke sant? Så kan det hende du dukker opp et krav som sier at du må ha det. Og da går du jo ikke inn og øker bygningen din. Den jo fortsatt 420 kvadrat per etasje. Så, ja. Så du, men det kan være at du har så mange uføre her at du vil ha sprinkleranlegg. Eller du... Ja. Så det kan være... røykventilasjon kan hende du... Nå har vi ikke røykventilasjon på så små bygg, men det sånn direkte, men så det liksom noe med gjør det en rekkefølge. Hvis du allerede har bestemt at du må ha hvis du hadde hatt et større bygg, men her det noe så lite som det så hadde du hatt et stort bygg, som hadde, la oss si, du ligger rundt 1200. Nei, rundt her, ja. Dette så stort bygget mitt. Og så finner du ut, ok, da må jeg ha brannalarm, men må jeg ha sprinkler også. Og så, da ligger jo det som et premiss, jeg må ha brannalarm, og alt som skjer etterpå da ligger det der, mens hvis du starter her så kan det være andre krav som utløser det siden det kan være du kan starte med at det holder med en rømning her, men så kan det være et eller annet som gjør at du plutselig må ha to likevel ting kan endre seg fordi du gjør noen grep eller. Men det betyr ikke at du legger det til grunn hele tiden. Det gå gjennom punkt for punkt, vel det enkleste jeg sier. Vi se om jeg finner den andre jeg hadde tenkt å gå på. Kom igjen da. Noen som spurte meg, tekniske installasjoner, hva forventer jeg at dere gjør der? Ene her selvfølgelig... tenk gjennom når du plasserer brannskyllende vegger. Du har brannskyllende dine, hvor har du brannskyllende vegger? Er det en grunn til at det skal gå ventilasjonskanaler gjennom dem, eller ikke? Altså, må det, eller må det ikke? Må det ikke, så forutsetter vi bare at de ikke skal gjøre det. Det også en grunn til at du skal ikke lage flere brannskyller enn nødvendig, fordi du får, du får fort... installasjoner som da må gå gjennom brannskyldende bygningsdeler. Dette forutsetter vi at de gjør. Komfyr, det et vanlig ventilasjonskrav, men det stort har vi ikke. Ja. Dere behøver ikke å finne hva slags rør som oppfyller det kravet. Det ligger utenfor hva jeg tenker at dere skal... Småhus har vi ikke, småhus har vi ikke. Ja. Seksjoneringsvegg hadde du ikke, så da ser du ikke på den. Samme gjelder på rør. Må det være noe som går gjennom eller ikke? Og det egentlig det dere... Så... Enten så kan dere slå fast at vi ser for oss at vi ikke har installasjoner som går gjennom brannskyldende bygningsdeler på horisontalt, men de kan gå vertikalt. Liksom. Ventilasjonen må jo gå fra etasje til etasje. Eller så... Ja, det ikke så mye dere behøver å... Lese det, men det, ser om det noe som viktig at dere må ta med. Men jeg... Vi snakker om et kontorbygg, så vi har liksom ikke et større rom. Her har vi bare skjulte kanaler, men det enkleste så ligger jo rør og kanaler såpass åpent at de vil være en stor del. Så... Ingen grunn til at dere skal rote dere helt bort der, men vær bevisst på det der med at i hvilken grad de går gjennom brandskillekonstruksjonene deres. Jeg forventer ikke at dere er eksperter i å dimensjonere ventilasjonsanlegg, så... Ja. Du får overlate noe til han som skal gjennomføre. Så det var det ene jeg har fanget opp av spørsmål. Jeg har fanget opp... Vi ser om jeg klarer å finne den... Nei. Hva det andre da? Det ser jeg ikke. Ja. Vi er enige om at ikke gå inn på eksplosjon, ikke gå inn på dyrs redning, men forhold dere til hovedtrekkene, men gå gjennom alt og se om det ting dere behøver og, eller bør ta med. Så jeg ikke... noen spørsmål? Helt taust? Ja, dette muligheten dere har. Ja. Dere har fortsatt litt tid til å levere. Ja, jeg er nok strengere her enn jeg var på første innlevering. Litt. Og det går jo på at mye av det dere har på første innlevering kan jeg teste igjen på eksamen. Men her er det jo det at dere faktisk skal jobbe gjennom og bruke forskrifter, og det får jeg ikke testet på eksamen. Så her må dere ha ting på stell. Det er, så gjør det ordentlig. Bruk tiden. Jeg tenkte vi ikke skulle gå inn i sånn teoretisk... Jeg hadde en film som jeg tenkte jeg skulle prøve å få vist i morgen, som, for det er knyttet til dette med rømningsveier og sånn, hvor vi kan... simulere brandforløpet. Vi kan tenke ut hvor vi plasserer branden, og så kan vi se hvor fort branden utvikler seg, og hvor fort røyken utvikler seg, og hvor røyken sprer seg, samtidig som vi kobler det med folks rømning, og se om de da møter røyken, eller om de kommer seg rundt og forbi, eller før, eller ut. Men jeg får ikke til å gjøre det her, så jeg må prøve på en annen maskin. Det funket ikke helt. Det er ikke alt som virker i... For det var noen som spurte om dette med lengde på rømningsvei. Og da hadde vi en preakseptert ytelse på, var det 70 meter? Eller som stod som sånn maks. längde på rømningsvei som preaccepterat. Men hvis man ska bygga större eller högre så må man då analysera om detta går bra och då må man ju köra simuleringar med brandutveckling och rökutveckling och kombinera detta med rømning. Nej, du ska slippa göra det, men jag hade hoppat att jag skulle få klara att köra det. Det. Han vill inte starta på den PC:n där så jag må ha en annan maskin. Det är inte allt som detta nya systemet vi har är inte helt kompatibelt med allt. Men då får man sett det, ikke sant? Och då har vi ju hvis du då varierar brandenergin din igen så ser du ju hvordan det ändrar brandförloppet I vilken grad det går fortare lägger du in överflater som har rökutveckling så får du med deg den så kan vi se hvordan dette går så jag ska pröva med en annan maskin och se om jag får kört han nekta att starta här så jag måste pröva på en annan måte se om det går bra det är inte alltid ja pröv Hva annet det som påvirker rømningstiden min? Hva rømningstiden da? Tilgjengelig rømningstid og nødvendig rømningstid. Hva forskjellen? Hva tilgjengelig rømningstid? Det tiden du har på å komme deg ut. Fra mens den nødvendige den du trenger og det bør jo helst da være mer og det jo altså, en ting til huset kollapser men det jo blant annet til der du møter for mye røyk der du møter brann I seg selv så du ikke kommer deg ut ikke sant? Det så men hva det som på hva det som med å påvirke tilgjengelig rømningstid Hva det som påvirker hvor mye tid jeg har til rømming?
Rømmingsplan.
Ja, og hvordan påvirker den?
Avstand, røyk, brann.
Jep, mye. Avstand, hvis vi starter med avstand, hvor langt jeg må gå, forteller jo noe om mye tid. Men tenk igjennom nå, hva tilgjengelig, og hva hvor mye jeg trenger? Rømningsplan. Hvis det en rømningsplan som viser veldig god skilting, og så betyr det at jeg trenger kortere tid, så det ligger I nødvendig rømningstid. Hvor langt jeg har å gå ligger I nødvendig rømningstid. Det med på det? Hvor lang tid må jeg ha? For å, men hvor brennbart det noe å gå på tilgjengelig. Hvis dette sprer seg fort, så har jeg jo faktisk kort tid på å komme meg ut. Så pass på at dere Skal vi se om jeg tar den opp igjen da. Åh. Den har sånn automatisk, sånn at jeg slipper å stå og holde, men Slå den da. Se om den Krav. Og så har vi løsningens. Skal jeg trykke en gang til. Løsningens ytelse. Jeg synes jeg bare trykker for hard livet. Det var tydelig at han ikke ville... Ja. Kom igjen da. Han driver nå og tuller og går, men han... Samme som ikke sant, når vi har forskrifter, vi har forskriftskravet, om det et funksjonskrav eller ytelse, ytelseskrav, og så har vi en løsning som har en ytelse. Hvor ligger da, hva er... Hvis vi snakker om tilgjengelig rømningstid og nødvendig rømningstid, hva er krav og hva er løsningens ytelse da? Det tyder at han ikke vil. Nytt forsøk. Han blinker og... Jeg fortsetter ikke noe. Nei. Nei. Hva er kravet? Og hva er løsningens ytelse? Tenk nå. Ja. Ja. Vi får se. Prøver. Ikke helt sikkert nå. Så det spørsmålet. Egentlig så det vel omvendt. Du har en løsning med lengder på rømningsveiene på om jeg har en rømningsplan, om jeg har brannvarslingssystem. Det vil si at jeg har en løsning, og den har en ytelse på, som sier at personene her for å rømme herfra trenger jeg en viss tid. Så det en ytelse. Men samtidig så har vi et bæresystem. Eller et bygningssystem, hva skal vi kalle det, som har en konstruksjonssikkerhet, som har en brandmotstand, som har en mulig røykutviklingssystem, hva det nå som gir deg, som også en ytelse på at denne løsningen gir deg en viss mengde tilgjengelig rømningstid. Så begge deler er løsningens ytelse. Og så kravet vårt at nødvendig tid mindre enn tilgjengelig. Jeg må passe. Nødvendig pluss sikkerhetsmargin lik tilgjengelig. Mens vi har løsningens ytelse både tegnet da, siden jeg ikke blir kvitt han der. Det en ytelse, og det en annen ytelse. Begge deler gitt av den løsningen vi har valgt, eller de løsningene vi har valgt. Dere med på det? Så to ytelser, og så kravet at nødvendig rømningstid må være mindre enn tilgjengelig rømningstid. Så det skal jeg ikke trykke på denne knappen noen flere ganger, for det hjelper ikke så mye. Så da får de som ser på video bare leve med den. Hva kan jeg gjøre for å øke tilgjengelig rømningstid? Konstruksjonen gitt, altså. Nå har jeg nesten ferdig med å bygge. sånn at vi liksom ikke velge andre. Hva kan jeg gjøre for å øke tilgjengelig rømningstid? Jeg kan ha et brandvarslingssystem. Alarmen går fortere, og jeg får lengre tid til å rømme. Jeg kan ha ja, sprinkleranlegg, sånn at vi slukker litt, eller holder brannen I sjakk, som kan gi meg lengre rømningstid. Andre ting jeg kan gjøre. Ja, men røykventilasjon vil også gi lengre rømtid. Og så hadde vi hva vi kunne gjøre for å redusere den nødvendige. Det var rømningsplanen, det skilting, det og nå har vi ferdig så rømningsveienes lengde gitt. Men det kan være organisatoriske ting. Altså hvem har ansvar for å sørge for at alle går ut, at vi har, ligger og deles I rømningsplanen din, og at du også har, ikke bare skilt på døra, men du har gitt personer rolle, og du har fortalt dem om rollene. Hvem som ansvarlig for, hvis brandalarmen går her nå? Hvem ansvarlig for at alle går ut? Du? Kanskje han som sitter bakerst der? Det ditt ansvar? Nei. Jeg vet ikke heller, men jeg antar at det mitt. Men jeg tror ikke det noe beskjed som så veldig tydelig. Men hvorfor bør det være mitt? Nå starter med hvorfor skal det ikke være han som sitter bakerst der? Hvorfor burde det heller være hans? Ikke fordi han mer ansvarlig, eller... Han forlater sist, ja. Eller, ikke sant? Han ville gå ut først, så det innmari dumt at han skal være ansvarlig for å tømme bygningen. Det innmari dumt at han skal stå I veien for alle oss andre, for at han skal passe på at alle går. Og siden jeg står nederst her, så det kanskje min jobb å dytte dere ut. Så organisatoriske tiltak også en del av en rømningsplan. Det kan være... Jeg jobbet på Høgskolen I Oslo, det var jo et 9-etasjes bygg, ingeniørutdanningen. Og vi hadde personer I rullestol. Hun ville trenge mye tid på å komme seg ut. Hvilke organisatoriske tiltak gjorde man for å sikre hennes rømning? Noen forslag? Altså, jeg trenger ikke å vite akkurat fasiten, men hva gjør man? For å sikre at hun kommer seg ut. Ja, men hun skal ned fra 9. Da.
Ja, men hvis heisen gått, da noen annen folk det, skal hun bære med.
Ja. Yep. Man hadde trent opp personer som hadde ansvar for å bære henne ut. Og til å kunne bruke sånn pasientheis, altså sånn ulike selesystemer. Så det var personer som hadde fått ansvaret, og som var trent opp I å bruke utstyret. Det var jo selvfølgelig en del av vennene. Altså, det var liksom ikke noen... Så det var personer som ville ha vært I nærheten, men de var trent opp, og det kanskje det viktigste. Ikke bare at du har fått et ansvar, men du har fått opplæring I å bruke utstyret, du var trygg på å bruke utstyret. Andre eksempler på organisatoriske tiltak... Ja, prøv å tenke på det selvfølgelig enkelt på steder hvor man kjenner hverandre og man vet hvem som vil trenge hjelp og kjøpesenter hvem som ansvarlig for å få ut rullestolbrukerne derfra ja, men Dette kjøpesenteret I 4 etasjer, og det ingen som vet om den der rullestolbrukeren som langt inne I en klesbutikk. Ja, altså, men det vanskelig å definere ansvaret. Eller så, felles ansvar veldig greit å si, men det hvem Og det betyder, at man trenger lengre rømningstid, fordi man faktisk ikke vet om disse menneskene. Altså, det ingen som... Man har ikke stemplet inn og... Ja, men de skal jo fortsatt ut. Og det kan det ikke være rullestolbrukere. De jo lett å se, men det kan være den synshemmede, det kan være han som ikke hører, det kan være litt smådemente. Altså, det mange som ikke i stand til å komme sig ut ved egen hjelp. Så det, når man ikke kjenner hverandre, og ikke vet hvem som kunne, så dette mye vanskeligere. Men, og likevel, organisatoriske tiltak som med på å gi eller redusere nødvendig rømningstid. Ok? Skal vi se om jeg får videoen min.